Pomodlíme sa. Ježiši, Ty si smrť hroznú podstúpil, aby si hriešnik zo smrti vykúpil. Odpusť nám viny, zhas pekelný plameň, na veky amen. Slovo Božie, ktoré nás dnes na kvetnú nedeľu bude vyučovať, čítame u proroka Izaiáša v 50. kapitole veršoch 4 až 9. Hospodin Pán mi dal jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ústatého. Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Hospodin Pán mi otvoril ucho, aby som, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neskryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin Pán je mi na pomoci. Preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo, ten, kto sa odváži prieť sa so mnou. Spolu sa postavme, kto je mojim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin Pán mi je na pomoci, kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa rozpadnú ako rúcho, mole ich zožeru. Amen. V Izaiášovom proroctve, bratia a sestry, nachádzame od 40. kapitoly niekoľko úsekov, v ktorých sa objavuje postava Hospodinovho služobníka. Nikde nie je menovaný menom, kto to je. Preto sa mnohí vykladači zamýšľali, o kom tam vlastne prorok píše. O sebe? Alebo všeobecne o národe izraelskom ako Božom služobníkovi? My, ktorí poznáme príbeh Pána Ježiša, tvrdíme, že pieseň o Hospodinovom služobníkovi opisuje Mesiáša, Krista. A máme na to veľa dobrých dôvodov. Jednotlivé opisy proroka, môžete si ich doma postupne popozerať, totiž úplne doslovne naplnil Pán Ježiš Kristus vo svojom živote. Asi najzretelnejšie to vidíme v 53. kapitole, ktorá opisuje okamihy, ktoré sme počuli teraz opísané pri vypočúvaní Ježiša. Ale aj citovaný úryvok z 50. kapitoly je dôkazom o tom, že prorok opisuje Krista, Mesiáša. Keď som si ten úryvok čítal, uvedomil som si, že Izaiáš vlastne opisuje Hospodinovho služobníka, ktorý doslova telom i dušou sa odovzdal do služby Bohu. A tak sa v citovaných slovách postupne dozvedáme, že tento služobník dostal Hospodinovo slovo, aby slúžil jazykom. Boh mu otvoril aj uši, aby vnímal podnety zo života okolo neho. Tiež čítame, že táto služba mu priniesla útoky nepriateľov a prišlo prenasledovanie. Pri ňom Hospodinov služobník celé svoje telo nastavil tým, ktorí chceli byť iných, ale on namiesto toho nechal byť seba. K tomu všetkému je pridané aj trápenie duševné, pľúvanie, ponižovanie, výsmech. A všetko toto zniesol, všetko vytrpel, lebo si bol istý, že Hospodin je s ním, že on, Boží služobník, koná Božie dielo. Keď si to takto zrekapitulujeme, nikto z nás nezapochybuje, že prorok Izaiáš opisuje Pána Ježiša Krista v podstate to, čo sme čítali teraz v pašiach a budeme v tom pokračovať na Veľký piatok. Keby sme zostali však len pri tomto konštatovaní, mali by sme síce pravdu, ale chýbalo by nám tam ešte jedno veľmi dôležité posolstvo, ktoré Pán Boh aj do tohto proroctva vložil. Preto sa nad prečítaným slovom môžeme zamyslieť ešte raz a dať si ho do súvisu so životom Pána Ježiša, ale iným spôsobom. My z Evanjelií dobre vieme, že Pán Ježiš prišiel naozaj učiť ľudí Božej múdrosti. A nás, ktorí toto slovo chceme počúvať, Ježiš pozýva, aby sme nielen počúvali Krista, ale aby sme ho aj nasledovali, teda konali podľa jeho príkladu. To je podstata našej viery. Celkom jednoducho vyjadrené, Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme boli jeho nasledovníkmi. A po takomto vysvetlení sa teda znovu pozrieme na slovo proroka Izaiáša a budeme tým novým spôsobom nad ním uvažovať, čo to slovo znamená pre nás. Ak ja som nasledovník, teda napodobňovateľ Hospodinovho služobníka. Znamená to, že ak som kresťanom nasledovníkom Krista a ja mám byť, tak ako sa hovorí, telom i dušou Kristovým učeníkom. A toto si môžeme podľa slov proroka rozmeniť na drobné. Začneme teda jazykom. Aj my všetci, bratia a sestry, sme vďaka Ježišovmu vyučovaniu dostali od Hospodina múdrosť. Dostali sme predsa evanjelium. Počúvali sme z neho dosť obsiahle časti práve pred chvíľou. A my sme pozvaní k tomu, aby sme týmto darom evanjelia slúžili aj iným ľuďom, prinášali im Božiu múdrosť. Niekto z vás možno povie, no dobre, ale ja neviem kázať. Mňa to nikto neučil, neviem vysvetľovať slovo Božie. To je možné. Je možné, že mnohí z vás by nevedeli nejak rýchlo a ľahko napísať kázeň. My, kazatelia, sa to učíme najprv dlhé roky na vysokej škole a potom v podstate celý život sa to musíme učiť. Lenže vo vašom živote niekedy stačí použiť správny príklad. Stačí použiť dobré prirovnanie, netreba hneď celú kázeň. Je veľa situácií v živote, pri ktorých, ak dobre poznáte evanjelia, poznáte Ježišove podobenstva alebo skutky, môžete trefne zareagovať nejakou poznámkou alebo zacitovať nejaký príbeh, nejakú situáciu z Biblie. A to môžete robiť kedykoľvek, napríklad pri výchove svojich detí, vnúčat, keď ich učíte žiť poctivý život. Môžete tak urobiť medzi priateľmi, kolegami, keď sa vyskytne situácia, že sa treba rozhodovať a vy poviete, nie takto, inak, lebo mám takéto poučenie. A takto môžete Božiu múdrosť rozširovať medzi ľuďmi celkom civilným spôsobom. Dokonca mnohokrát nemusíme ani použiť samotné meno pána Ježiša, alebo nemusíme zdôrazňovať, že vieš čo, ja citujem Bibliu. Niekedy naši neprajníci, ľudia, ktorí sú Bohu vzdialení, sú alergickí na čokoľvek kresťanské, ale dokáže ich presvedčiť múdrosť samotná, ktorú to slovo Božie prináša. Bez problémov môžeme teda povedať napríklad v takej situácii, že niekto sa zle, na základe zlých predpokladov rozhodol a povieme, no tento človek ten stavia dom na piesku, to sa mu rozpadne, toto mu nevydrží, čo robí. Alebo celkom bez problémov môžeme zacitovať takú múdrosť, ktorá je u Jakuba v 1. kapitole. Každý človek nech je rýchly, keď treba počúvať, a pomaly, keď treba hovoriť, a pomaly k hnevu. Tam nemáme ani slovičko, že Pán Boh toto vraví, a pritom je to obrovská Božia múdrosť. Aby sme takéto múdrosti mohli využívať, je prirodzené, že najprv musíme to slovo Božie poznať. A toto je prvá výzva slova proroka, aby sme slovo Božie dôverne poznali a stále ho študovali, lebo Pán Boh nám dal jazyk, aby sme ním slúžili múdrosťou aj pre ľudí vôkol nás. To druhé, čo prorok spomína a čo je pre nás výzvou, sú naše uši. Pán Boh nám dal uši. A na to často zabúdame, na čo ich máme, bratia a sestry, aj my kresťania. Niekedy sme totiž celkom rýchli, keď treba hovoriť. Lebo sme presvedčení, že my máme pravdu, my máme riešenia, počúvajte nás. Ale samotné pred chvíľou citované slovo Božie z Jakuba nám hovorí, že na prvom mieste treba počúvať. Najprv počúvať, nieraz, dvakrát počúvať, lebo máme dve uši a len jeden jazyk. Dvakrát počúvaj a raz rozprávaj. Lebo bez toho, aby sme počúvali, nebudeme rozumieť tomu, čo sa okolo nás deje. Keď nebudeme ľudí počúvať, nebudeme rozumieť, čo potrebujú, čo ich trápi, potom sa môže stať, čo sa občas deje, že my, kresťania, dávame vynikajúce odpovede na otázky, ktoré nikto nekladie, ktoré nikoho nezaujímajú. A tak síce máme pravdu, ale ľudí nezaujíma. Ježiš preto prišiel z neba na svet, aby sme pochopili, že on nás chce počúvať. 30 rokov Kristus najprv počúval a len 3 roky hovoril. Si všimnite ten pomer. 30 ku 3. Ako dlho počúvame my, kým povieme svoju dobrú radu? Cez slovo proroka nám Pán Boh pripomína, na čo nám dal uši, aby sme počúvali. Ja k tomu ešte dodám ďalšiu dobrú radu, že dal nám aj srdce, aby sme pri počúvaní sa pokúsili a snažili aj porozumieť, vcítiť sa do toho, v čom žije ten náš partner v rozhovore, ten spoločník, aké má postoje, aké má trápenia. Hospodinov služobník Pán Ježiš vystavil aj celé svoje telo. To je to tretie, čo prorok spomína. Telo. Nechal ho zbičovať, strízniť a len preto, aby sa zastal nás. Aj nás teda pozýva, aby sme ho nasledovali v tom, že odvzdáme celé svoje telo do služby Bohu. A znovu sa môžeme pýtať, kedy sme my svoje telo dali do služby Bohu. Nemusíme sa hneď nechať bičovať. Pán Ježiš nám radí, aby sme službu voči nemu prejavili službou blížnemu, tak rozmýšľajme, kde naše telo môže blížnym poslúžiť. To môže byť napríklad v rôznych prácach pre niekoho, lebo je veľmi veľa ľudí, ktorí si mnohé práce nevedia urobiť sami, nevládzu. Koľko starých alebo nemocných ľudí si napríklad nevie ani len kúpiť lieky v lekárni, lebo nevládzu tam prísť. Alebo koľko starých alebo nemocných ľudí teraz pred Veľkou nocou si nedokáže s odpustením ani len umyť okná, hoci to po zime treba, a radi by to urobili. Urobiť takéto práce pre nich a za nich môže byť vzácnym zvestovaním Evanjelia Ježišovej lásky, môže byť krásnou službou Bohu prostredníctvom nášho tela, našej práce. Ak sa niekomu zdá málo takéto odovzdanie svojho tela do služby, ak slúžiť chce intenzívnejšie, tak je množstvo takýchto služieb v oblasti zdravotníctva. Koľko treba opatrovateľov, zdravotníkov, zdravotných sestier, a to aj tých, čo sú platení, ale aj v dobrovoľníckej službe v tejto oblasti dá sa veľa vykonať. A tam naše telo môže byť veľmi dobrým nástrojom zvestovania Kristovho evanjelia. Ak chce niekto vydať svoje telo do služby Bohu, je tu ešte stále aj osobitné pozvanie do služby kňazov, farárov a faráriek. V našej cirkvi stále ešte zďaleka nie sú obsadené všetky služobné miesta. Aj v tejto oblasti, zvlášť pre mladých ľudí, znie stále pozvanie Pána Ježiša k nasledovaniu a vydávaniu svojho tela, svojho života do služby Bohu. Aj túto službu, službu v oltári a na kazateľnici, treba robiť. Ak by niekomu aj to bolo málo, je tu aj ďalšia možnosť. Môžete vycestovať na misijnú službu do zahraničia. Aj takých ľudí máme od nás zo Slovenska. Pracujú napríklad v Afrike. Tam sa človek ale už celkom doslova a do písmena vydáva komplet so všetkým. Dáva v risk svoje zdravie, dokonca aj život. To je už naozaj služba toho najvyššieho rangu. Ktorú z týchto víziev, vydať svoje telo do služby Bohu, si vyberieme? Ostať pri tom umývaní okien u svojich blížnych nie je málo. Aj to je voľačo. Len skúsme aspoň niečo z toho urobiť. Ale vidíme, že tých možností je podstatne viac. A Pán Boh nám dal rozum a fantáziu, aby sme ich videli. Prorokovo slovo o Hospodinovom služobníkovi však pripomína, že za oddanú službu Bohu sa tomuto služobníkovi dostalo opovrhnutie, odmietnutie a prenasledovanie. Toto je veľmi zvláštna skúsenosť, ale ak sa vám niečo podobné stane, tak vidíte, nie je to nič nečakané. Naopak, my kresťania môžeme očakávať ako celkom normálnu skúsenosť, že pre svoju snahu konať správne veci sa dostaneme do nemilosti u niektorých ľudí. Nezabúdajme totiž, že náš zápas o šírenie kráľovstva Božieho je zápasom proti najväčšiemu nepriateľovi, proti pokušiteľovi. On dokázal nahuckať ľudí aj proti Božiemu synovi. Prečo by to neurobil rád aj proti nám, kresťanom? Veď je to o mnoho ľahšie, lebo my nie sme takí svätí, ani láskaví, ani dobrí ako Kristus. No Božie slovo nám zároveň s týmto várovaním dáva aj riešenie. Opäť je to príklad Pána Ježiša Krista. Prorok o ňom píše, že on si zatvrdil tvár, statočne sa odhodlal všetko vydržať, obstať v trápení a pritom neustále pamätal, že plní vôľu svojho Otca. Pamätal, že v tom zápase nie je sám, že ho Duch Svätý sprevádza. Ten Duch Svätý, ktorý na neho zostúpil pri krste v Jordáne. Na všetky tieto veci môžeme spomínať aj my. Na to, že sme v krste dostali dar Ducha Svätého, on nás sprevádza a že Otec Nebeský nám stále dáva svoju milosť a svoje zasľúbenie prítomnosti. Bratia a sestry, dnešné pašie, aj táto kázeň, nám teda znovu postavili pred zrak nášho Spasiteľa, trpiaceho a slúžiaceho celým telom i dušou. Ak sa nám zdá, že v našej cirkvi alebo v našom zbore nie sú všetky veci celkom v poriadku a mohli by byť lepšie, tak dnes tu počujeme návod, ako to k lepšiemu môže ísť. Vydajme svoje telo i dušu do služby Bohu podľa vzoru Pána Ježiša. Iná cesta nie je, len meniť nás, naše konanie. To je cesta, ktorou sa vydalo evanjelium do sveta, keď menilo ľudí na ľudí podľa Božej vôle. A ono naozaj zmenilo svet. Inak to nebude fungovať ani dnes medzi nami, len tak, že sa telom i dušou odovzdáme Kristovi. Ak to urobíme, on bude našou záštitou. Nič nás neodlúči od lásky Božej v Ježišovi Kristovi a v ňom bude naša záchrana. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, za to, že si prišiel na svet, aby si nás počúval, aby si nám rozumel a aby si nás vyučoval, aby si nás viedol. Ďakujeme za to, že cieľ tej cesty je tam v nebesiach. Po večnej radosti, odpočinutí sláve, v pokoji a radosti. A ďakujeme za to, že aj celé to putovanie životom je s tebou vzácne. Hoci tak spoznávame, že to nie je vždy práve prechádzka rúžovým sadom. A to, čo sme počúvali v pašiach, dnes nás o tom utvrdzuje. Pane, ty vieš, že aj nám sa veľakrát pritrafí prežívať rôzne trápenia a starosti. Niekedy si za to môžeme sami, potom sa za to hanbíme. Niekedy nám to spôsobuje diabol, pokušiteľ, alebo ľudia, ktorých na to naviedol. Prosíme ťa, pomôž nám v takých chvíľach obstáť, nedať sa rozladiť, nedať sa ani zviesť k zlému, ale vždy dobrým premáhať zlé. Tak ťa prosíme, aby aj to dnešné počúvanie tvojho pašiového príbehu pomohla nám znovu sa otvrdiť v istote, že tak ako ty si obstál vo vernosti Otcovi, a my obstojíme vo vernosti tebe. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, na veky požehnaného. Amen.
Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.